Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun payshanba, 2011-yilning 27-oktyabri. Jonli efirdagi navbatdagi suhbatimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Abdulla Iskandar birozdan so'ng hamkasbim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi esa, ungacha esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Surxondaryo viloyat hokimi kollej direktorlarini qonga belatib urdi.
Har kuni yig'ilishda kechqurun kelib, kebadi, yaqorganda qishloq xo'jalik kollejiga urib, burnidan qanot tashladi.
O'zbekistondagi tug'ruqxonalarga ham tug'ish rejasi tayinlangan, faqat ular rejadan oshig'ini qabul qilmaydilar.
Bunga asosiy sababni poliklinikada tug'ruqni ko'payotganligini asos qilib ko'rsatishdi.
O'zbekistonda paxta plani to'ldi, ammo talabalar hamon izg'irin dalada qolmoqda.
Paxtaga kelgan bolalar hali shu yerda yo'q narsaga yurib tezasdan kechgacha.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Moliya vazirligini sudga berdi. Suhbatimiz davomida ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklar mulohazalari jamlanmasi erkin mikrofon, shuningdek oddiy o'zbekistonliklarning O'zbekistonni dunyoga tanitish uchun nimalar qilmoq kerak degan savol atrofidagi mulohazalari bilan ham tanishamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklarga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar. Marhamat Abdulla.
Rahmat. Zamira Shukur. Assalomu alaykum. Avvaliga O'zbekistondan olingan xabarlar. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekiston hududida 1000 megavatt quvvatdagi quyosh energiya stansiyasini qurishini ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekistondagi quyosh energiyasi milliy institutini qayta tiklash ishlari boshlangan. Quyosh energiya stansiyasi qurish uchun Osiyo taraqqiyot banki ham sarmoya yotqizgani ma'lum bo'ldi. Loyihaning umumiy qiymati 6 milliard dollar deb hisoblandi. O'zbekistonda muqobil energiya olish yo'llari izlanib, mamlakatni gaz va neftga qaramlikdan qutqarish rejalari ishlab chiqarilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi topshirig'iga ko'ra, Toshkent viloyatidagi 500 dan ortiq korxona va tashkilotlar hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari 2011-2012 yilgi kuz-qish mavsumida markaziy gaz ta'minotidan uzib qo'yiladi. Bu korxona va tashkilotlar rahbarlari muqobil yoqilg'i turlariga o'tish taklif qilingan. O'zbekiston Davlat san'at muzeyida Yahudiy rassomlari ko'rgazmasi ochildi. O'zbekiston bizning uyimiz deb nomlangan ko'rgazmada O'zbekistonda yashab ijod qilgan Yahudiy rassomlari yaratgan asarlar taqdim qilindi. 1974 yilda Toshkentda olamdan o'tgan Yusuf Yelizarov asarlari ko'rgazma markazidan o'rin oldi. O'zbekistonda yashab ijod qilgan Isaac Galdrey, Markel va Emmanuel Kalantarovlar, Israel Lizak, Grigoriy Zilberman, Aleksandr Viner, Ilya Rubin va Lev Reznikov kabi rassomlarning rang tasvir asarlari muzey fondidan olib chiqib ko'rgazmaga qo'yildi. Ko'rgazma ochilishida ishtirok etgan Isroilning O'zbekistondagi elchisi janob Hilal Nyumanga ko'ra, bu rassomlarning asarlari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning ezgu zamini bo'la oladi. Ko'rgazma Toshkentda o'tayotgan madaniyat haftaligi doirasida tashkil qilingan. Ko'rgazmani asosiy tashkilotchisi Gulnora Karimova rahbarlik qilayotgan O'zbekiston san'at va madaniyat forumi deb aytilsa-da, tashkilotchilar orasida Isroilning O'zbekistondagi elchixonasi va Toshkentdagi Isroil madaniyat markazi ham bor. Yevropa Ittifoqining Bryusseldagi sammitida Gretsiyaga moliya yordam ko'rsatish va Yevropa barqarorligini ta'minlash bo'yicha bir qarorga kelindi. Muzokaralarning yakunida matbuotga gapirgan Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozyga ko'ra, Gretsiya qarzining 50% sarmoyadorlar tarafidan kechilgandan keyin bir qarorga kelish ancha oson bo'lgan. Ayni paytda Gretsiyaga 100 milliard yevro Yevropa Ittifoq kredit tarzida beriladigan bo'ldi. Gretsiya qarz bo'hronida muzokaralarning markazida bo'lib kelayotgan Germaniya kansleri Angela Merkel erishilgan natijadan mutlaq rozi ekanini bildirdi.
Wir hatten heute intensive, auch durchaus lange, aber erfolgreiche Beratungen.
Biz uzoq va zich hamda samarali munozaralarni qildik. Avvaliga Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan 27 mamlakatda, keyin esa Yevropul birligi hududiga kirgan 17 davlat rahbarlari bilan ancha samarali uzoq munozaralarni olib bordik. Bizning bu munozaralarimizni butun dunyo kuzatib turganini biz ham his qilib turdik. Hozir chuqur iqtisodiy bo'hrondan chiqish qobiliyatini biz dunyoga ko'rsata olamiz. Menimcha biz yevropaliklar bugun nihoyatda to'g'ri qaror qildik. Yevropa Ittifoqining Gretsiyaga moliya yordam ko'rsatishidan mutlaqo roziman, dedi Gretsiya qarz bo'hronida muzokaralarning markazida bo'lib kelgan Germaniya kansleri Angela Merkel erishilgan natijadan rozi ekanini bildirar ekan. xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tunis mahkamasi Liviyaning sobiq bosh vaziri Bag'dodiy Ali al-Mahmudiyni qamoqdan ozod qildi. Tunis mahkamasi Liviya hukumatining Mahmudiyni ekstraditsiya qilish, ya'ni Liviyaga ekstraditsiya qilish borasidagi talabini qondirmasligini bildirdi. Sobiq Liviya vazirining advokati Mabruk Karchi tarqatgan bu xabarni Tunis sudi mulozimi Reuter muxbiri bilan suhbatda tasdiqladi. Tunis sudi mulozimi bundan buyon mutlaq erkin insondir deb Reuters muxbiriga bildirdi. Liviyaning sobiq vaziri shu yilning iyul oyida isyonchilar Muammar Qaddafi hukumatini ag'dargandan keyin Tunisga qochgan edi. Tunisda hibs qilinganda al-Mahmudiy o'z yurtiga qaytarilish ehtimoliga norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan edi. Ayni paytda Reuters mana Tunis mahkamasi Liviyaning sobiq bosh vaziri Bag'dodiy Ali al-Mahmudiyni ozod qilganini bildirdi. Ayni paytda Bag'dodiy Ali Mahmudiyning qayerda ekanligi noma'lumligicha qolmoqda. Turkiyadagi zilzila qurbonlarining soni 523 nafarga yetdi. Zilziladan zarar ko'rganlar soni 1650 nafarni tashkil qildi. 185 kishi esa vayronlar tagidan qutqarildi. Qor aralash yog'ib boshlagan yomg'ir qutqarish ishlarini mushkullashtirdi. Bugun Turkiyaga Isroildan gumanitar yordam yuklangan uchoq ham yetib keldi. Ikki mamlakat orasidagi diplomatik sovuqlikka qaramasdan Isroil boshqa mamlakatlar qatorida zilziladan zarar ko'rgan Turkiyaga yordam bermoqda. Turkiyadagi Qizil Oy tashkilotiga ko'ra falokat hududiga yordam yetayotgan 17 yuk mashinasi marodyorlar tarafidan talangan. Ayni paytda Turkiyadagi zilzila qurbonlarining soni 523 nafarga yetgani va zilzilada zarar ko'rganlar soni 1650 nafar ekani aytilmoqda. 185 kishi vayronlar tagidan qutqarilgan. Qor aralash yog'ib boshlagan yomg'ir Turkiyadagi zilzila qurbonlarini qutqarish, ularga yordam berish ishlarini mushkullashtirgan. Misr vakillari mahbuslarni almashtirish uchun Isroil chegarasiga keldi. Isroil qamoqxonasidagi 25 misrlik ozod qilinib uyiga qaytariladi. Buning evaziga Misrda josuslikda ayblanib qo'lga olingan Isroil va AQSh fuqarosi Ilan Grapelni vataniga qaytaradi. Isroil rasmiylariga ko'ra, Misrga qaytariladigan mahbuslar mamlakat xavfsizligiga tahdid qila olmaydi. Bu asirlar asosan kontrabanda uchun qamoqqa olingan misrliklardir. 27 yashar Isroil va AQSh fuqarosi Ilan Grapel Misrda Isroil foydasiga josuslik qilgan deya qo'lga olingan edi. Ayni paytda Isroil rasmiylari Ilan Grapel na Isroil va na AQSh josusi emasligini ta'kidlab kelishadi. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahrida AQSh harbiy bazasiga qilingan hujum oqibatida 2 jangari o'ldirildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2 noma'lum qurollangan shaxs baza yonida turgan fuqaro maqomidagi mutaxassislarga o't ochishgan.
Ozodlikda kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishdik. Rahmat Abdulla Iskandar. Suhbatimiz davom etadi va suhbatimiz davomida xabarlarda tilga olingan ayrim voqealar tafsilotiga yana qaytamiz. Suhbatni davom ettirishdan avval qarshimizdagi 20 daqiqa davomida tinglaydiganingiz lavhalar bu darajasini yana bir bor eslatib o'taman. Surxondaryoda viloyat hokimi paxta ustida kollej direktorlarini qonga belatib urdi. O'zbekistonda paxta plani to'ldi, ammo talabalar hamon izg'irin dalada qolmoqda. O'zbekistondagi tug'ruqxonalarga ham tug'ish rejasi tayinlangan, faqat ular rejadan ortig'ini qabul qilmaydigan bo'lgan. Bu va O'zbekiston hayotining boshqa jihatlariga oid lavhalar qarshimizdagi 20 daqiqa davomida ozodlik to'lqinlarida. To'lqinlarimizni tark etmang. Demak, endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotlariga o'taman. 25 oktyabr kuni Surxondaryo viloyati hokimi Turob Jo'rayev tuman hokimligida o'tkazilgan yig'ilishlardan birida 8 kollej direktorini kaltakladi. Kaltakning eng ko'pi tuman qishloq xo'jaligi kolleji direktori bo'yniga tushdi. Hokim uning og'iz-burnini qonga beladi. Kollej direktorlari kam paxta topshirayotgani uchun tuman hokimi g'azabiga uchradi. Shu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan Jarqo'rg'on tumanidagi tashkilotlardan birining rahbari ozodlikka hokimning direktorlarni qanday kaltaklaganini tafsilotlarigacha aytib berdi. Bu shaxs bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
Surxondaryoda viloyat hokimi
maktabdan o'qituvchi ham qolmadi, hammani urib tuyib tebilib qoralar saralab uzatdi paxta deb. Paxta bo'lmasa har kuni yig'ilishda kechqurun tebalib tebadi. Biz kimga tebaylik, kimni o'rayik biz? O'qituvchilarga tegmaylikmi?
Konkretni aytib bering, qayerda bo'ldi, aniq qachon bo'ldi, qanday bo'ldi, shu holati bilan chaqirdi, so'kdi, qanday bo'ldi?
Mana kuni kecha yig'ilishda nimada elektrda yo'qorganda qishloq xo'jalik kollejiga urib burnidan qanatdi shular.
Kim urdi?
Viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev.
Kimni urdi?
Kollej direktorini.
O'zi qatnashganmidi viloyat hokimi?
Ha, o'zi so'kyapti, o'zi yuryapti.
Yo'q, selektor yig'ilishi deyapsiz-ku, selektorda uzoqdan turib gaplashmaydimi?
Yo'q, o'zi qatnashgan edi, o'zi deydi.
Aha, bu qayerda bo'ldi bu yig'ilish?
Hokimiyat, hokimiyat binosida. Paxta so'rayapti, paxta kunlik plan, kunlik norma so'rayapti. Dalada yo'q-da shu narsa, qaynot beradimi? 20 kilo bo'lsa ham haqqi, 10 kilo bo'lsa ham haqqi deydi. Dalada bor narsa bo'lsa shuni biz o'zimiz ham terib olamiz-ku. Termasak o'g'oli bor-ku shunda. Bilamiz shu narsa, bizga o'zimizning boyligimiz o'zimizga qaytadi shu.
Kollej direktorini nima uchun urdi endi? Buni turib so'radimmi, nima dedi? Biron gapi qaytargandirdi, to'g'ri yotib aytgandirdi.
Paxta deyapti, paxta deydi. U direktor bechara nima deydi? U yo'q deyapti. Dalada yo'q deydi, topib kelasan deydi. Yig'masan, olib kelasan deyapti.
Siz o'zingiz ko'rdingizmi urganini?
Ha, men o'zim bordim.
Mana endi ayting, qanday borib urdi? Masalan, turib borib urdimi yoki oldiga chaqirib urdimi?
Oldiga chaqirib olib uryapti-da. Yig'ilishda ko'childa ichida chaqirib olib shapaloqlab so'kayapti-da. Bu yoqqa kel deb sen so'rab. O'zidan katta odamga ham sen so'rayapti, maydoni ham hamma o'li quruqni barobar yoqyapti-da.
Kollej direktori.
Bundan tashqari boshqa holatlar ham ko'p. Boshqa vaziyatlar ham to'lib ketganday bo'lsa. Boshqa tashkilotlar ham shunday qilyapti kerak bo'lsa. Tepadi ko'chma aylandi.
Tepadi deyapsiz, endi shu hammani oldi tepadimi?
Ay, hammani oldi-da. Bu dodini kimga aytadi? Arsini kimga aytadi bu? Rahbar xodimlar.
Endi shuncha kalta yegan mana kollej direktorlari, tashkilotlar rahbarlari jim turibdimi hammasi, qulluq qilib boshini egib.
Endi nima qiladi, hech kim birov boshqa tirilmasa.
O'sha kuni yig'ilishda bitta shu kishini urdimi yoki boshqalarni ham kaltakladimi?
Yo'q, boshqalarni ham uryapti. Bir xil kelyapti, beryapti.
Xuddi urush davridagidek haligi aristonlarni ishlatadi-ku, o'shandek-ku, ha? Masalan, nimaga ishlamaysan deb uradi.
Xuddi shunday bo'lyapti. Nima deysiz? Kimga dod aytamiz? Arzimizni kimga aytaylik? Muhtaram prezidentimiz bobomning nima xabari yo'qlar, yo'q bo'lsam deb yo'l qo'ymaydi bunga.
Endi paxta yo'q bo'lsa dalada, mana o'zi aytyapsiz, paxta yo'q deyapsiz. Hokim ham o'zi ko'rayotgandir shu dalani, masalan, kezi paxta yo'qligini-da, yo'q paxtani qayerdan topib berdi, uradi, shunga hayron qolyapman-da men.
Viloyatimiz bajargan, viloyat bajargan bo'lsa biladi, biz ham hayronmiz endi, nimaga so'raymiz. Propiskada bo'lsa-yu, buyog'im to'ldiryaptimi, bilmadik buyog'ini, bir bexabar bo'lsa.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlikning bugungi intervyusida Jarqo'rg'on tumanidagi tashkilotlardan birining 25 oktyabr kuni Surxondaryo viloyati hokimi Turob Jo'rayev Jarqo'rg'on tumanida o'tkazgan selektor yig'ilishini bevosita kuzatgan rahbarlaridan biri gapirdi. Mahalliy hokimlarning mushtumzo'rlik siyosati O'zbekistonda bir necha yillardan buyon davom etib kelmoqda. Mahalliy hokimlarning prokuratura va militsiya boshliqlari bilan birga o'tkazadigan yig'ilishlarda fermerlarni, tashkilot rahbarlarini va hatto tuman hokimlarini bemalol haqorat qilishi va kaltaklashi odatiy tusga kirgan. Ma'muriy buyruqboslik siyosati ustiga qurilgan bunday siyosat qurbonlari esa dodlarini hech kimga ayta olmaydilar. Chunki prokuror va militsiya boshliqlarining o'zlari bu fojialarni bevosita guvohidirlar. Aynan Surxondaryo viloyati hokimi Turob Jo'rayevning mushtumzo'rligi haqida ilgari ham ozodlikdan ko'p gapirilgan edi. Jumladan shu yilning 12 sentyabr kuni paxta ustida viloyat hokimidan dakki eshitib, tunni ichki ishlar bo'limida o'tkazgan Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidagi Ziyodulla Quldosh mahallasida istiqomat qiladigan 50 yashar fermer Ismoil To'ranazarov uyiga borib o'zini osgan edi. Aftidan bu suiqasd uchun javob berish o'rniga maqtov eshitgan shekilli, hozirgina eshitganimiz kabi, endi Surxondaryo hokimi paxta planini nega bajarmading yoki nega paxtani kunlik normasini bermayapsan degan ayblov bilan bittalab emas, odamlarni to'dalab urishni o'ziga kasb qilayotgan ko'rinadi. Bu Ozodlik radiosi diqqatingizni yana aynan 2011-yilgi paxta mavsumi bilan bog'liq tafsilotlarga buraman. O'zbekistonda prezidentning shaxsan o'zi televizordan chiqib, respublika paxta planini bajarganini e'lon qilganiga qaramasdan maktab o'quvchilari va oliy o'quv yurtlari talabalari hamon izg'irin dalada qolmoqda. Dalalarda deyarli paxta qolmagan bo'lsa-da, talaba va o'quvchilar so'nggi chanoqlarni ham yilt etgan oqlikni yig'ib terib olishga majburlanmoqdalar. Bu mavzu tafsilotlarini ham yana hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekiston prezidentining respublika paxtakorlarini 3,5 million tonnalik paxta xirmoni bilan tabriklaganiga 6 kun bo'ldi. Biroq ozodlik manbalarining aytishlaricha paxta terimi viloyatlarda hali ham shiddat bilan davom etmoqda. Ismini oshkor qilmagan Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashovchi fermerlardan birining aytishicha, garchi respublika bo'yicha paxta topshirish shartnomasi bajarilgan bo'lsa-da, ayni kunlarda tumandagi hasharchilardan birortasiga ham javob berilgani yo'q.
Paxtaga kelgan bolalar hali shu yerda yo'q narsaga yuribdi, esasdan kechgacha ostanovkalar bek, bozorlar bek, bir rayonda bir burchagiga tiqib tashlagan taksilarni ham daraja kasal bo'lishi mumkin emas ekan, balnitsalar yopiq.
Yana nima emish, 5 noyabrgacha 5 noyabrda odboy berarmish paxtaga. Hozir o'zi hech narsa yo'q tergani, bitta odamga agar aylanib kechgacha terib bir ko'ra qanchasi tersangina, uya 15 kilo bilmayman endi. 15 kilo teraladi ya teralmaydi. Yo'qsa yo'q, paxtaning o'zi yo'q. Tugadi paxta. Lekin televizorda u respublikamiz bajarganiga qancha bo'ldi o'zingiz xabaringiz bor. Paxta planlarimiz to'lib ketgan. Qayerda to'lib ketgan? Hammasi qog'ozda to'lib ketgan.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Surxondaryo viloyatidagi maktablardan birining direktori ham xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'radi. Direktor o'z maktabi o'quvchilari yaqin 2 oydan buyon paxta terimida ekanligini ta'kidlar ekan, garchi rasman paxta terimiga odboy berilmagan bo'lsa ham, u mustaqil tarzda o'quvchilarini darsga qaytarganini aytadi.
Yo'q, hali tugagan, odboy bo'lgan yo'q hali. 2 kundan beri men nafs qilyapman, hammasini chaqirib oldim darsga. Endi bilmadim, hali hech kimga aytganim yo'q. O'zimizcha dars o'tayotibmiz. Bu yil lekin 5-sinf sinflarida ham birdan chiqardi, umuman qo'ygan emas bu yil 5-sinf sinfda ham. Hozirgacha kuniga 5 kilodan norma har bir o'quvchiga topasan, endi dalalarda karcha bo'lib ketgan, dalada endi bir nima qolmadi, lekin shunday ham topasan deydi, faqat har kuni yig'ilish. Biz abitgacha dars o'tsak, abitdan keyin aytamiz. Topgancha 5 kilo 10 kilo paxta olib kelishyapti.
Deydi maktab direktorlaridan biri. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishloq vrachlik punkti shifokori Abdurayim Bozorov ham maktab o'quvchilari va o'qituvchilari hamon paxta dalalarida qolayotganini aytdi.
Yo'q, aka, qachon yo'q. Doktorxonadan beri bir o'zim maktablarda mali bolalar yuqori sinfda mushamugiradan deyapti, lekin hali yordamchilar qaytgan yo'q. Maktablarda bola sinfxonalarda yordamchilar yotibdilar.
Deydi Abdurayim Bozorov. Jizzax davlat pedagogika institutining talabasi Jahongirga ko'ra, paxta terimidan qochgan talabalar institutdan haydalish bilan qo'rqitilmoqda.
Birinchigacha deyapti, kimdir 5-gacha deyapti. Bo'lib turinglar, shu yerda ketmanglar, ketsalaring keyin problemalar ko'payadi, shunaqa gap bo'libdi. Hozircha qattiq qilmay qo'ydi, 7-da turyapmiz, soat 7-da turib, 8:30-da, 8-da polega chiqamiz. Soat 1-1:30-gacha terib kelamiz. Keyin yana hozir obid qilib bo'ldik. Yana hop paxtaga chiqamiz endi.
Deydi jizzaxlik talaba Jahongir.
O'zbekistonda respublika qolaversa aksariyat viloyatlar paxta bo'yicha reja boz ustiga majburiyatni bajargani aytilayotganiga qaramay, maktab o'quvchilari va talaba studentlar hamon izg'irin dalada qolmoqda. Bu holat o'sha 80-yillar boshi, 70-yillar oxiridagi manzaraga o'xshab ketmoqda. O'sha yillarda aksar talabalar dekabr oyi oxirlariga qadar dalada ushlanar, peripiska qo'shib yozish siyosatini qaysidir bir mantiqiy jihatdan asoslash uchun ular o'sha dalada sovuqda, qor tagida paxta qidirganday bo'lib yurar edi. Hatto talabalar orasida aski anekdotlar yurardiki, yangi yilni ham u yerda dalada kutib olamiz degan ma'noda. Hozir O'zbekistondagi paxta mavsumi o'sha sovet zamonidagi eng qattiq paxta siyosatidan ham o'tib tushgani haqida fikrlar bildirilmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Demak, hozirgina hamkasbim aytganidek, ozodlikda ko'tarilayotgan mavzularga qo'shimcha qiladigan ma'lumotlaringiz, fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat, ularni bizga yo'llang. Suhbatimiz davom etadi. Bu navbatda tanishadiganimiz mavzu ham yana O'zbekistondagi inson haqlari muammosi bilan bog'liq.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda tug'ishni ma'muriy buyruq tartibida cheklash jarayoni boshlanganiga ancha bo'ldi. Aftidan endi ana shu jarayon yangi ko'rinish olmoqda. Ozodlikka yetib kelayotgan ma'lumotlarda aytilishicha, tuman poliklinika va tug'ruqxonalariga tug'ilishni ma'lum miqdordan oshirmaslik haqida og'zaki buyruq berilgan. Toshkentdagi poliklinikaga qaytdan o'tish uchun murojaat qilgan homilador ayol muassasa hududida tug'ilishning oylik plani to'lgani vajidan qaytarib yuborilgan. Homilador ayolning ozodlikka aytganlarini viloyatdagi tug'ruqxona shifokorlari ham tasdiqladi. Ozodlik suhbatdoshlarining so'zlariga ko'ra, keyingi 1-2 yil davomida kuzatilgan ayollarni ixtiyoriy majburiy tarzda bichish va tug'ilishlarni cheklashga oid boshqa urinishlar ham hamon davom etmoqda. Bugun bu mavzuni hamkasbim Farruh Yusufi o'rgandi. Marhamat, Farruh.
Rahmat. Tug'ilish plani bajarilgani tufayli oilaviy poliklinikadan ro'yxatdan o'ta olmagan homilador ayol haqida Ezgulik inson huquqlari jamiyati chorshanba kuni xabar tarqatgan edi. 24 yashar asli toshkentlik Ziyodaxon ismli juvonning o'zi ozodlikka aytishicha, u 2 yil avval Samarqandga turmushga chiqqan, lekin turmush o'rtog'i bilan Toshkentda istiqomat qilib kelgani uchun homilador bo'lgach o'zi tug'ilib o'sgan va ota-onasi manzilidagi oilaviy poliklinikaga ro'yxatdan o'tgani kelgan. Siz bu yerdan ro'yxatdan o'tib chiqib ketgansiz degan bahonalar bilan qaytarib yuborilgan huquqshunos Ziyodaxon ota-onasi xonadonidan ro'yxatdan o'tib yana poliklinikaga qaytib keladi, lekin poliklinika bosh shifokori uni endi boshqa sababdan ro'yxatga olmaydi.
5-chi oyda va nihoyat uyni meni nomimga o'tkazishganligi sababli yana poliklinikaga chiqdim, uyni hujjatlari bilan. O'zbek Ulug'bek tumaniga chiqdim, lekin u yerda ham meni doimiy ro'yxatdan o'tkazishni rad qilishdi. Bunga asosiy sababni mahallada poliklinikada tug'ruqni ko'payotganligi, Mirzo Ulug'bekda tug'ruqni kamaytirishni asosiy talab qilib qo'yganligini asos qilib ko'rsatishdi. Buni menga qabul qilayotgan ginekologim aytdi.
Ezgulik xabarnomasida poliklinika bosh shifokorining ismi Ozoda Ibrohimova ekani aytiladi. U kishining o'zi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi, lekin O'zbekiston viloyatlaridan biridagi tug'ruqxona shifokori viloyat tumanlarida haqiqatan ham tug'ishlar soni oyiga ma'lum miqdordan oshmasligi to'g'risida ko'rsatma borligini tasdiqladi. Ismi va ovozi efirga berilmasligi sharti bilan gapirgan ginekologning aytishicha, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi yangi tug'ilganlar soni qanchadan oshmasligini har bir tuman aholisi soniga ko'ra belgilab beradi. Agar belgilangan plan oshig'i bilan bajarilsa, tuman bosh shifokoriga hayfsan e'lon qilinadi. Shuning uchun tuman sog'liqni saqlash bo'limlari o'z navbatida qishloq vrachlik punktlaridan aholi orasida homiladorlikning oldini olishni targ'ib qilishdan tashqari bu borada amaliy choralarni ko'rishni ham talab qilishadi. Bu amaliy choralar esa har xil, deydi suhbatdoshimiz. Ularga bachadon ichi vositasi, ya'ni xalq orasida spiral deb ataluvchi moslamani qo'ydirishga ko'ndirishdan tortib 30 yoshdan oshgan ayollarni ixtiyoriy majburiy tarzda bichishgacha yetib boradi, deydi yana suhbatdoshimiz. Har bir tuman sog'liqni saqlash bo'limi, naryog'i esa har bir qishloq vrachlik punktiga oyiga faloncha spiral qo'ydirasan, faloncha IJK, ya'ni jarrohlik orqali bichish qildirasan degan plan ham bor, deydi viloyat tug'ruqxonasi shifokori. Uning aytishicha, tug'ishni cheklash O'zbekiston prezidentining 10-96 sonli ona va bola salomatligini muhofaza qilish, sog'lom avlodni shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra amalga oshirilmoqda. O'zbekiston viloyatlaridan biridagi tug'ruqxona bosh vrachi o'rinbosari ham prezidentning 1096 sonli qarori samarali bajarilayotgan tufayli tug'ishlar soni jilolanib borayotganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Planni rejalashtirish bu reproduktiv salomatlikda to'g'risida mana prezident qarorlari chiqqan bir nechta 2009 yildan beri 1096-1144 endi o'shada oilani rejalashtirish endi bunga o'rgatib shuni olib borish qiyinroq endi bilasizku bizda o'zbeklarda bu narsani to'g'ri tushuntirib yetkazguningizgacha mana biz 2 yil faqat shu reproduktiv salomatlik вплотную там bilasizmi shug'ullanyapmiz endi bo'lyapti o'zgarishlar yaxshi tomonga bor.
Ismini aytmayotganimiz bu suhbatdoshimiz tug'ish yoshidagi ayollarning aksar ko'pchiligiga spirallar o'rnatilmoqda deydi. Shifokor spiral va bichish uslubi majburiy qo'llanilayotganiga oid iddaolarni inkor qildi, lekin keyingi 2-3 yil ichida bichishlar soni bir necha barobar ko'payganini tan oldi.
Ixtiyoriy jarrohlik kontratseptsiya bor. U, конечно, oldingi yillarga qaraganda 4-5 barobar. Bunga hamma nimalar moslashtirilgan, hamma shifoxonalarda xirurgichki kabinetlar qatta bo'lsa hammasiga moslashtirilgan. O'shanaqa ixtiyoriy jarrohlik kontratseptsiya laparoskopikki holatda hozir o'tkazilyapti ko'p juda ham. Ну, ayollar oldin shu ixtiyoriy jarroh kontratseptsiyasidan juda qo'rqar edi. Hozir endi aholi endi kelyapti, bilyapti, yaxshi tomonini ko'rib, yana ham ko'payapti. Masalan, tug'ruqdan keyin kuniga har kuni почти что har kuni biz nimada markazda har kuni tug'ruqdan keyin bitta ikkita naqa ixtiyoriy jarrohlik kontratseptsiya qilib chiqarib boryapti. Operatsiyadan keyin agar bu 3-3 va undan yuqori bola bo'lsa, albatta qilyapti.
Deydi tug'ruqxona bosh shifokori o'rinbosari. Tug'ishni radikal usullar bilan cheklash haqiqatan ham prezidentning ona va bola salomatligi to'g'risidagi qayg'urish qaroriga yo'ylayotgani va O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi oshkor qilinishini istamagan mutaxassis ham tasdiqladi. Bu ishlar hozirda Sog'liqni saqlash vazirligi emas, viloyatlardagi mahalliy hokimiyat organlari tomonidan nazorat qilinyapti, deydi u. Bunga tug'ish sur'atining yil sayin oshib borayotgani sabab bo'lmoqda. Keyingi yillarda aholi o'sh sur'ati nisbatan nazoratga olingan bo'lsa-da ham muammo haligacha hal etilgani yo'q, deya tushuntiradi buni sog'liqni saqlash mutaxassisi.
Demak, O'zbekistonda rasmiylar tug'ilish sonining ko'payib borayotganini, har qalay kamaymayotganini muammo sifatida ko'rmoqdalar va bu jarayonni orqaga qaytarish uchun, uni kamaytirish uchun istalgan o'zlari to'g'ri deb bilgan vositalarni buning orasida o'sha bichish kabi amaliyotlar ham bor, keng qo'llamoqdalar. Bu mavzuda Ozodlik bir necha yildan beri adashmasam gapirib kelyapti. Bu haqdagi har bitta o'sha bichish amaliyotini boshdan kechirgan oilalar bilan suhbatlar berilyapti va bahsu munozaraga sabab bo'lib qolayotgan mavzulardan biri ham aynan ana shu O'zbekiston hukumatining tug'ishni cheklash siyosati bo'lib qolayapti. Bu borada turli fikr mulohazalar bildirish hamon davom etmoqda, xususan 27 oktyabr kuni ham yana mana shu hozirgina Farruh tanishtirgan voqea munosabati bilan Ozodlikka Skype orqali bog'langan ayrim o'zbekistonliklar yana shu mavzuga o'z munosabatlarini bildirdilar. O'zini Muhammad deb tanishtirgan 30 yashar o'zbekistonlik tug'ilishni cheklash urinishining o'zi yo'q, Alloh irodasiga qarshi harakat degan fikrda.
Inson uchun hayotda Alloh beradi. U hokimiyat, u boshqa nimalarda nimasi emasdi. Rizqimiz Alloh tomonidan ekan, hech kimda haqqi yo'q. Ya'ni kim nechta farzand ko'radi, kim qanchalik ko'paymoqchi, u odamda, o'sha xonadonda o'zini bir nimasi. Payg'ambar Mustofa sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zlari, ya'ni qiyomatda men ummatlarim ko'p bo'lishini xohlayman degan gaplari bu. Shuning uchun o'zbek xalqi inshaalloh alhamdulillah musulmonni bilamiz ko'plari. Bugungi rejim sal qisib islomni anchalik orqaga olib ketishlik harakat qilib turgan bo'lsa ham inshaalloh har qancha ko'paysa bular haq yo'lga inshaalloh qaytib kelishadi, haq joyini ushlashadi inshaalloh. Shuning uchun bu noto'g'ri siyosat deb bilaman men o'zim tushuncham bo'yicha, hech qanday bunga yo'l ko'rmaslik nihoyatlarini 30 millionta ham ko'p emas.
O'zbekiston hukumatining tug'ilishni cheklash siyosatiga 27 oktyabr kuni Moskvadan bog'lanib, o'zini Izzatullo deb tanishtirgan yana bir o'zbekistonlik o'z fikr-mulohazalarini bildirdi.
Bu iqtisodiyot o'zi aslida O'zbekistonda rivojlanib bo'lgan. Rivojlanib bo'lgani, bu davlatda hali korrupsionerlar, o'sha davlatda xodimlari, o'sha o'tirgan, tepada o'tirgan barcha nimalar davlat iqtisodiyotini rivojlantirishga qarshi bo'lib, demoqchimanki, poraxo'rlikka berilib, hammasi o'sha davlatni mol-mulkini o'zlashtirib bo'lganda bular. O'shuning uchun hali insonlar ko'payishiga, boshqa narsaga qarshi turibdi bular. Gaz, nima so'raldi, svet, elektr energiya, hamma yo'q, oqoltin, boshqa narsa, hamma yo'q yetarlida. O'zbekiston xalqiga yetib oshar, qancha bo'lsa ham kerakli bo'lsa, oshib keragidan oshig'i bor-da. O'sha narsalar bo'lmasa, bemalol yetib ortadi, ko'payadi ham-da.
O'zbekiston hukumatining tug'ishni cheklash siyosatiga 27 oktyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan Skype orqali bog'langan o'zbekistonliklardan yana biri o'zini Dilshod deb tanishtirgan o'zbekistonlik ham munosabat bildirdi.
Aholini, men o'zim aslida iqtisodiyot fakultetini bitirganman-da, shu iqtisodiyotni shunday bir termin bo'lgan Malthus degan olim aholi haqida gapirganda, aholini ko'pchilik o'ylaydi-da, aholi ko'p bo'lsa, misol uchun tabiiy resurslar yetmasdan avtomatik holatda davlatda qashshoqlik paydo bo'ladi degan-chi. Lekin shu Malthus degan olim shu narsani aksini isbot qilib chiqqanda, aholi ko'p bo'lsa, agarda ularga yetarli ish joylarda tayyorlanib, yetarli darajada ularni mehnat resurslaridan oqilona foydalanilsa, bu aholini ko'payishligi menimcha bu hech qanaqa ziyoni yo'q. Men nazarimda o'zbek xalqi azaldan ko'p bolali bo'lib kelganligi uchun menimcha foydasi ham bo'lmasa kerak.
O'zbekiston aholisi 30 millionga yetib qoldi va bundan aftadan tashvishga tushayotgan hukumat bu raqamni sekinlashtirish, bu jarayonni sekinlashtirish urinishlarini davom ettirmoqda. Siz bu to'g'rida qanday fikrdasiz? Marhamat, Ozodlikdagi bahs minbari siz uchun ham ochiq. Bu to'g'ridagi fikr-mulohazalaringizni Ozodlikka Skype orqali qo'ng'iroq qilib bildirishingiz yoxud erkin mikrofon uchun ajratilgan raqamlarimizga sim qo'qish orqali bildirishingiz mumkin. Hozir esa kunning eng muhim voqealari sarlavhalarini yana bir bor yodingizga solaman. O'zbekiston davlat san'at muzeyida yahudiy rassomlar ko'rgazmasi ochildi. O'zbekiston bizning uyimiz deb nomlangan bu ko'rgazmada O'zbekistonda yashab ijod qilgan yahudiy rassomlari yaratgan asarlar taqdim etilmoqda. O'zbekistonda quyosh energiyasi stansiyasi quriladi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekiston hududida 100 megavatt quvvatdagi quyosh energiya stansiyasi qurilajagini ma'lum qildi. O'zbekistonda pensiya ta'minotiga o'zgartirish kiritiladi. Bu o'zgartirishni, demak, hozirda O'zbekiston deputatlari o'z oralarida muhokama qilmoqdalar. Turkiyadagi zilzila qurbonlarining soni 27 oktyabr Toshkent vaqti bilan kechki soat 8 ga qadar 523 nafarga yetdi. Zarar ko'rganlar soni esa qariyb 1700 nafarni tashkil qildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishni saylovoldi jarayoni qizigandan qizib borayotgan Qirg'izistondan olingan xabar bilan boshlamoqchiman. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati davlat byudjetidan maxsus xizmatlarga qancha miqdorda pul ajratilgani to'g'risidagi ma'lumotni yoyinlagani uchun mamlakat moliya vazirligining bir qator xodimlariga nisbatan jinoyat ishi ochdi. Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'ra, maxsus xizmatlarga byudjetdan qancha pul ajratilayotgani davlat siri hisoblanadi. Ammo Qirg'iziston qonunchiligida buning aksi yozib qo'yilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan hamkasbim Elmurod.
Qirg'iziston Moliya vazirligi o'z internet saytida mamlakatning 2012-yilga rejalangan byudjeti loyihasini e'lon qildi. Loyihada boshqa hukumat tuzilmalari kabi 2012-yilda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatiga qancha miqdorda mablag' ajratilgani ham oshkor etilgan. Biroq Milliy xavfsizlik xizmati bu holatni davlat sirini oshkor etish sifatida baholab, Moliya vazirligining bir qator xodimlariga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Milliy xavfsizlik xizmati jurnalistlarning davlat byudjetida belgilangan mablag' miqdorining nimasi davlat siri hisoblanadi qabilidagi savollarini javobsiz qoldirmoqda. Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozov esa maxsus xizmatlarga byudjetdan ajratilayotgan mablag' doimo davlat siri hisoblanganini aytadi.
Atay xizmatlardan byudjeti javob bo'ladi. Biz o'shani ko'p uchurda bilmaymiz.
Maxsus xizmatlarning byudjeti doimo yopiq bo'lgan. Butun dunyoda bu amaliyot qo'llaniladi. Maxsus xizmatlarning byudjeti yopiq eshiklar ortida juda tor doirada muhokama etiladi, dedi Miroslav Niyozov. Ayni paytda Qirg'iziston fuqaroviy jamiyati agar maxsus xizmatlar byudjeti davlat siri hisoblansa, ularga ajratilgan pul qanday ishlatilayotganini kim tomonidan nazorat qilinadi degan savolni ko'tarmoqda. Fuqarolik jamiyati vakillariga ko'ra, Qirg'izistonning byudjet to'g'risidagi qonunchiligiga asosan fuqarolar har bir davlat tuzilmasiga ajratilgan byudjet pullari qanday ishlatilayotganini bilish haqlidir.
Nizam bo'yicha byudjet ochiq bo'lishi kerak. Ani yashirgan qo'psizlikka qo'rqinchli bo'ladi. Yashirgan.
Byudjet to'g'risidagi qonunga ko'ra kuch tuzilmalari, jumladan maxsus xizmatlar xarajatlari jamoatchilikdan sir tutilmasligi darkor. Fuqarolar maxsus xizmatlar bu pullarni siyosiy ta'qib uchun emas, milliy xavfsizlikni mustahkamlash uchun sarflayotganini bilishlari lozim. Shuning uchun Moliya vazirligi byudjet to'g'risidagi qonun talabini bajargan xolos, dedi advokat Nurbek To'xtaqunov. Qirg'iziston parlamentidagi ayrim deputatlar ham Moliya vazirligining maxsus xizmatlar byudjeti jamiyat uchun ochiq bo'lishi yuzasidan pozitsiyasini qo'llab-quvvatlamoqda.
Bu bizning KGB burunqicha aytganda, o'shal KGB bo'yicha qolib qoldi.
Milliy xavfsizlik xizmati haligacha KGB me'yorlari asosida ish yuritayotgani ko'rinib turibdi. Qonunda har bir davlat tuzilmasining byudjeti jamiyat uchun ochiq bo'lishi shartligi ta'kidlangan. Shuning uchun ham Moliya vazirligi hech qanday davlat sirini oshkor etgani yo'q. Unga qarshi ochilgan jinoyat ishi jamiyatni g'azabga keltirishi mumkin xolos, deydi deputat Umurbek Abdurahmanov. Ayni paytda Bishkekdagi bir qator nodavlat tashkilotlari Milliy xavfsizlik xizmatiga o'tgan yili byudjetdan qancha pul olingani va u nimalarga sarflangani to'g'risida hisobot so'rab ariza jo'natdilar. Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati bu arizaga to'laqonli javob berishga majbur. Aks holda huquq himoyachilari Milliy xavfsizlik xizmati rahbarlarini qonun asosida o'z so'rovnomalari javob bermaganlari uchun sudga tortishlarini bildirganlar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, eshitganimiz kabi Qirg'izistonda ayni kunlarda Milliy xavfsizlik xizmati hamda Moliya vazirligi qolaversa, mamlakatdagi demokratiya tarafdori bo'lgan deputatlar o'rtasida navbatdagi mojaro qizigandan qizib bormoqda. Qirg'iziston qonunchiligi qaysi idoraga davlat byudjetidan qancha pul ajratilishini jamoatchilikka ochiq oydin aytishni, demak, lozim deb topib turgan bir paytda Milliy xavfsizlik xizmati ayni shu ishni qilgani uchun Adliya vazirligining ayrim xodimlari ustidan jinoiy ish qo'zg'agan. Shu yerda o'zbekistonlik suhbatdosh yo o'zbekistonlik tinglovchining shuuridan bir savol o'tishi mumkin. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga davlat byudjetidan, ya'niki xalq to'layotgan soliqlardan, xalq boyliklaridan qancha mablag' ajratiladi? Bu haqda biror ma'lumotni biladigan odam bormi? Bu haqda biror marta hatto shu savolni so'ragan deputatning o'zi bormi? Keyingi 20 yillik tariximizda aftadan yo'q. Agar siz bilsangiz, marhamat, uni ozodlikka ma'lum qiling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ichkarisida ozodlik sahifasiga kirish yo'llari to'silgan bo'lsa-da, hozircha YouTube ochiq qolmoqda. Demak, marhamat, ozodlikni aylanma yo'llar bilan topish yo'llaridan yana biri uni YouTube orqali eshitish. YouTube esa, aytganimdek, hozircha O'zbekistonda ochiq. Diqqatingizni yana mintaqa hayoti yangiliklariga buraman. Afg'oniston va Pokiston energetika bozori uchun O'zbekiston bilan raqobat qilayotgan Tojikistonda 27 oktyabr kuni 220 kilovolt quvvatga ega bo'lgan Sangtuda Pulixumri elektr uzatish tarmog'i ishga tushdi. Yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i yilning 5 oyi davomida 300 megavatt elektr energiyasini Tojikistondan Afg'onistonga uzatib beradi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
220 kilovolt quvvatga ega bo'lgan Sangtuda Pulixumri elektr uzatish tarmog'i Tojikiston janubidan Afg'oniston shimolidagi Qunduz va Bag'loniga tortilgan. Bu tarmoq 27 oktyabr ertalab Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov va Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Qosim Fahim ishtirokidagi marosimda ishga tushirildi. Sangtuda 1 GS ishlab chiqargan elektr quvvatining 300 megavatt yoki yiliga 60 million kilovatt soat miqdorida kelasi 5 oy davomida ana shu tarmoq orqali afg'onistonliklarga uzatiladi.
2015 که انشالله ظرفیت توزیع مقدار برق تاجیکستان انشالله
2015 یلگه بارب تاجیکستان ده الکتر ایشلب چقارش حجم آشش بلن بزگه دوست بو مملکت یلنگ 12 آی دوامه ده شو مقدار الکترن منتظم روشته اکسپرت قلده دیه بلدرده 26 اکتیابر کنه دوشنبه گه کلگن افغانستان انرژیتیک وزیر محمد اسماعیل خان سنگته ده پول خونرو الکتر ازاتش ترماغه 2009 یلنگ فیورال ده قروله باشلگنده بگون رسمن اشکه تشکن ترماغ شو یل avgust va sentyabr oylarida Afg'onistonga 45 million kilovatt soat energiya yetkazib bergan. Shu kunlarda tojikistonliklarning katta qismi elektr doimiy ta'minotidan uzilib qolganidan shikoyat qilmoqdalar. Respublika barcha tuman va qishloqlarida bir kecha kunduzda 8, ba'zi joylarda esa 6 soat elektr berilmoqda. 2000 yillar boshida Tojikiston xalqaro moliya institutlari va xorijiy shirkatlar bilan shartnoma imzolab, bu mamlakatda qurilajak GESlar uchun sarmoya yotqizgan davlatlarga yilning istalgan faslida ishlab chiqarilgan elektrni tashqariga sotish imkoniyatini berish majburiyatini olgan. Shu bois soha bo'yicha mustaqil tahlilchilar fikricha, bugun Rossiya sarmoyasi evaziga qurilgan Sangtuda 1 va Eron sarmoyasi evaziga qurilgan Sangtuda 2 GESlari ishlab chiqarayotgan elektrning asosiy qismi Afg'onistonga sotilmoqda. Garchi tojikistonliklar kuz va qishning ayni sovuq kunlari elektrsiz qiynalayotgan bo'lsa-da, tojik hukumatı xorijiy investorlarning bu rejasiga qarshilik ko'rsatishga yuridik jihatdan haqsizdir. Barq tojik shirkati rasmiysi Nozirjon Yodgoriy Sangtuda Pulixumri elektr uzatish tarmog'ining loyihasi 2007 yil ishlanganini ma'lum qildi. Bu loyihadan ko'zlangan maqsad har yil befoyda oqib ketayotgan milliardlab kub suvdan samarali foydalanishdir. Masalan, shu yil bahor va yoz faslida qariyb 4 milliard kub metr suv befoyda oqib ketdi, dedi Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda Barq tojik shirkati rasmiysi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston janubidagi Norak, Sangtuda 1 va Sangtuda 2 GESlarining umumiy suv omborida yiliga 10.5 milliard kub metr suv zaxira qilinadi. Bu suv ombori ana shu miqdordan ortiq suv zaxira qilish imkoniga ega emas. Mutaxassislar buning sababini Norak suv ombori loyiqaga to'lgani bilan izohlaydilar. Mustaqil tahlilchilar Tojikistonning Afg'onistonga elektr uzatish tarmog'ini tortishdan maqsadi Afg'oniston va Pokiston energetika bozorini monopoliya qilish ekanini ta'kidlaydilar. Tojikiston chetga elektr sotish bilan birinchidan mamlakatdagi qashshoqlikka barham berish, ikkinchidan esa bu sohada shu paytgacha Markaziy Osiyoda yakka hokim bo'lgan O'zbekistonning energetika bozorini kasod qilishni istaydi, deydi soha bo'yicha mustaqil tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov. Energetika vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonga sotiladigan tojik elektri har kilovati 3.5 sentdan etib belgilangan. Vazirlik rasmiylari bu O'zbekiston Afg'onistonga sotayotgan elektr narxidan 2.5 hatto 3 baravar arzonroq ekanini iddao qiladilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Demak, ozodlikka aylanma yo'llar orqali kirish imkoni hamisha siz uchun ochiq. Garchi O'zbekistonda ozodlik bosh sahifasini to'sib qo'yish urinishlari tinimsiz davom etayotgan bo'lsa-da, sizga aylanma yo'llarning yangi kalitini berish urinishlari ham bu yerdan davom etmoqda. Demak, eng so'nggi aylanma yo'lga eltuvchi kalit botir.voha. Agar bu yo'l ham yopilgan bo'lsa, bu haqda ozodlikka xabar qilishni unutmang. Biz darhol sizga yangi kalitni ma'lum qilamiz. Ozodlikda demak suhbatimiz endi xalqaro maydonda katta shov-shuvga sabab bo'layotgan voqea tafsiloti bilan davom etadi. Yevropa Ittifoqining Bryusseldagi sammitida o'tgan qizg'in munozaralar pirovardida Gretsiyaga moliyaviy yordam ko'rsatish va yevro barqarorligini ta'minlash bo'yicha nihoyat bir qarorga kelindi. Muzokaralar yakunida matbuotga gapirgan Fransiya prezidenti Nikola Sarkoziga ko'ra, Gretsiya qarzining 50% sarmoyadorlar tarafidan kechilganidan so'ng rahbarlarning bir qarorga kelishi osonroq bo'lgan. Cho'kkan va tashqi qarzlar botqog'iga botgan Gretsiya iqtisodi Yevropa ittifoqidan qutqaruv chambaragi kutmoqda edi. Qarzlarning teng yarmi kechildi va buning ustiga yana 100 milliard yevro Gretsiya tarafga qarab yo'l oladigan bo'ldi.
Muzokara mobaynida erishilgan boshqa natijalar haqida Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard ma'lum qildi.
We have at the end of the day is a comprehensive plan which includes all the ingredients. There is a very solid PSI, private sector involvement for Greece.
Kun oxiriga borib bir necha unsurlardan iborat qamrovli rejani qabul qildik. Bu reja Gretsiyadagi vaziyat yechimiga xususiy sektorni jalb qilishni taqozo qiladi. Banklarni rekapitalizatsiya qilishni Yevroittifoqning barcha a'zolari ma'qulladi. Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi Yevropaga iqtisodiy bo'hron tarqalishini bartaraf qiluvchi zamin o'laroq ko'rindi. Qolaversa, iqtisodiy va soliq integratsiyasi borasidagi sa'y harakatlarimizda siyosiy yakdillik kuzatilmoqda, bu esa ayni muddaodir, dedi Lagard.
Have a cohesive approach and a better economic and fiscal integration, that is good.
Ayni paytda Gretsiyaga 100 milliard yevro Yevropa Ittifoqi krediti tarzida beriladigan bo'ldi. Bu esa iqtisodiy bo'hronning Gretsiyadan tashqariga tarqalish xavfini bartaraf qiladi, dedi Yevropa Kengashi rahbari Herman Van Rompuy.
A sufficient firewall against contagion, thanks to an agreement to multiply up to a fivefold the firepower.
Qarz bo'hronining tarqalishi Yevropa moliya barqarorligi jamg'armasi kelishuvi natijasida bir qadar bartaraf qilindi. Uni hajmi bozordagi sharoit va sarmoyadorlarning iqtisodiy siyosatiga munosabati hosilasida 1 trilliondan oshishi mumkin, deb ta'kidladi Rompuy.
And investors' responsiveness in view of economic policies.
Gretsiya qarz bo'hronida muzokaralarning markazida bo'lib kelgan Germaniya kansleri Angela Merkel erishilgan natijadan rozi ekanligini bildirdi.
Wir hatten heute intensive, auch durchaus lange, aber erfolgreiche Beratungen, erst im Kreis der 27 Mitgliedstaaten, dann unter den 17 Euro-Ländern.
Biz uzoq va zich hamda samarali munozara qildik. Avvaliga Yevroittifoqning 27 mamlakatida, keyin esa Yevro hududiga kirgan 17 davlat rahbarlari bilan. Bizni butun dunyo kuzatib turdi. Hozir biz chuqur iqtisodiy bo'hrondan chiqish qobiliyatini dunyoga ko'rsata olamiz. Menimcha biz yevropaliklar bugun to'g'ri qaror qabul qildik, dedi Germaniya kansleri Angela Merkel erishilgan natijadan rozi ekanini ta'kidlar ekan.
Und ich glaube, dass wir Europäer heute Nacht gezeigt haben, dass wir die richtigen Schlüsse gezogen haben.
Shunday qilib, Yevropa ittifoqi va Yevro hududga kirgan davlat rahbarlarining bir necha kunlik muzokaralaridan so'ng Gretsiya iqtisodini qutqarish paketiga oid yakdil bir qarorga kelindi va Yevropa ittifoqi Yevro hududga kirgan davlatlar qarzlarning yarmi teng yarmidan voz kechilgani, buning ustiga Gretsiyaga 100 milliard dollarlik qutqaruv paketi berilishiga qaror qilingani to'g'risidagi bayonotni e'lon qildilar. Hozirda dunyo ana shu Gretsiyaning yana bir qutqaruv chambaragiga ega bo'lganini keng, demak, muhokama qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi, suhbatimizni tark etmang.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Demak, hamkasbimning bunday ogohlantiruvidan so'ng anglaganingiz kabi navbat endi oddiy o'zbekistonliklar sizning fikrlaringizga, bu fikrlar jamlanmasi bo'lgan erkin mikrofon dasturiga. Bu dasturimizda, demak, hamkasbim urg'ulab o'tgani kabi, o'zbekistonliklar o'sha London markazidagi Hyde Parkdagi kabi o'z fikr mulohazalarini, shikoyat va arizalarini bildirmoqdalar va bundan so'ng ham umid qilamizki, bildirishda davom etadilar. Avvalgi dasturlarimizdan beri o'tgan bir necha soat davomida erkin mikrofon uchun ajratilgan telefonlarga qo'ng'iroqlar tinmadi. Kimdir yana o'z atrofidagi voqealardan boshqalarni xabardor qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, yana kimdir ozodlikda ko'tarilgan mavzuga munosabat bildirishda, bildirish niyatida erkin mikrofonga sim qoqdi. Demak, ana shunday bizga qo'ng'iroq qilib, raqamlarni qoldirgan yoki Skype orqali biz bilan bog'langan o'zbekistonliklar fikr mulohazalariga o'rin ajratishni boshlaymiz. Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi ilk suhbatdoshimiz O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan viloyatdagi 500dan oshiq korxona va muassasalarni gaz ta'minotidan uzib qo'yish qarorining o'z atrofida qanday bajarilayotgani haqida xabar berish niyatida ozod likka sim qoqibdi.
Toshkent viloyati turaman o'zim. Hamma navoyxona stilovoy uzitibdi.
Qo'lida qog'ozi bormi o'sha ro'yxatga kiritilgani haqida?
Ha, qog'oz bor. Uzilgan prikaz bo'lganda uzitibdi. Endi men bir narsaga hayronman-da. Bu gaz yili bor-ku. Hammasi gazni sotib bo'lganda, pulni yechib yorgan.
Kimga sotgan?
Mana katta-katta boylar bor, 3-4 yil oldim, undan 5 yil, 6 yil oldim. Yechib sotgan. Hammasi kimsan falan joyda ishlaydi, esimda ishlaydi, prokurorda ishlaydi. Qo'l qimmatidan qo'rqim. Shunaqa antiqot yerni sotib olgan. Mana Hasanboyda umuman yer qolmagan. Kim antiqot ikkita deb turgan hammasi. Ikkita deb turgan. Qibray undan o'ng'on degan joy bor, o'ng'on degan. Hada degan joy bor, ikkita deb turgan hammasi. Katta-katta mulozimlar bor, hammasi katta-katta yer olib ikkita deb turib qo'yganda.
Teplitsani gaz bilan istadimi, dekun?
Gaz bilan istadimi, chada? Gaz. Gazni pulini qo'yib qo'ydilar. O'tdi itdan bormaydi tekshirgani.
Ha, ular pulni to'lamaydi.
Ya, pulan to'lamaydi. Qo'rqadilar pul so'ragani. Boradi, ikkinchisini qaytarib oladi.
Ular ishlatadigan gazni pulini kim to'laydi?
Xalq to'laydi. Hammasi xalqqa chotib qoldi. 1 million, 2 million, 670 tirab qo'yibdi hammaga. Toshkent viloyati deydi bor-ku hammasiga. Xalq ishlatmagan. Sen shuncha qarzsan, sen buncha qarzsan, vojib ketyapti.
O'zbekiston viloyatlari, ayniqsa chekka qishloqlarda qish davomida gaz bo'lmasligi yangilik emas, ammo bu yilgi yangilik Vazirlar Mahkamasining 2011-2012 yilgi kuzgi qishki mavsumdan omon chiqish maqsadida korxonalar, xususiy muassasalarni o'sha tabiiy gaz ta'minotidan uzib qo'yish to'g'risida uzil-kesil farmon chiqargani va har bir viloyat shahar hokimligidan ana shunday umumiy gaz tarmog'i markazlashgan gaz tarmog'idan uziladigan korxonalar ro'yxatini tuzishni so'ragani va endi mana ayni shu kunlarda ana shunday korxonalarni haqiqatda ham amalda gaz ta'minotidan uzib qo'yishni boshlagani bo'lmoqda. Vazirlar Mahkamasi viloyat va shahar hokimlariga aholini ham, demak, gazdan omon chiqish uchun ko'mir, o'tin va tezak to'plashga da'vat etishga chaqirmoqda. Demak, Qibraydan sim qoqqan suhbatdoshimiz ana shu manzaraning ayrim chizgilari bilan tanishtirdi. Samarqand viloyatidagi qishloqlardan birida yashovchi 19 yashar navbatdagi suhbatdoshimiz o'z haqiqiy ismini aytishga otasidan qo'rqdi. Ammo baribir men javob izlayotgan savolimni ozodlikni eshitadiganlar orasida islom ulamolari bo'lsa, shularga bermoqchiman. Iltimos, ular javob berishsin, degan murojaatni qildi bu suhbatdosh yigit.
Bizda bittasi hajga bilet olaman dedi. Keyin Al-Buxoriyga bordi degan ziyorat qilib, o'sha hajga deb yig'ib yurgan pulini. Bizda yo'l bor edi, endi qishda yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, umuman tizzagacha loy botib ketardi. O'sha yerda tosh to'chib loy qizildi. Keyin esa odamlarga sadaqa qildim, odamlar masjidga sadaqa qildi o'sha pulni. Odamlarga osh berdi. Keyin o'shandan keyin o'sha odamni hoji bo'lib deb chaqiramizdi. Lekin hajga bormagan. Endi mana shunaqa amallar qilsa, Al-Buxoriy ziyorat qilsa, endi hajda o'rnini bosami? Shuni savol bermoqchi. Keyin ikkinchi savol, masalan, hajga borishdan oldin Al-Buxoriyni ziyorat qilmasa, haji qabul bo'lmaydi deydi. Shu to'g'rimi? Shuni so'ramoqchiman.
Sizga o'zingizga savol. Shu atrofingizda shu savolga javob beradigan mullalar yo'qmi? Nimaga u odam?
Yo'q, mullalar
Bor bor. Mesela Al-Bukhari'de soruyor ama yani Al-Bukhari'de arizatını da ziyaret kış gerek demedikken de.
Ben o kadar gitmedi yaptım. Ulan bu kişinin hacı boğadı yaptım.
Aha. Yani sahibi hacdan katları yaptı da. Al-Bukhari ziyaret geldi. Sadak buluştu. Neçilden beri zayıf atıkken yolumuzu kuru verdi. Mesela hacı boğadı yaptık o adamlar. Mesela hatırlamazdı. Nasıl soğuk salam yapıp geldi. Hacı kirdi mi kirmedi mi bilmiyor. Kuruk avruğum deyip bunu. Ne kadar maşına kalksa katlam halkı faydası yakışı.
Bu iş kıyan adam kim ozu?
Mermir.
Demak, umid qilamizki, Samarqanddan sim qoqqan 19 yashar yigitning bu savoliga islom aqidalaridan kelib chiqqan holda aniq-taniq javob beradiganlar topiladi va bu suhbatdoshimiz ozodlikka sim qoqishdan qilgan o'sha murodiga erishadi. Ozodlikka Skype orqali bog'langan keyingi suhbatdoshlar bilan ham kasbim Alisher Siddiq gaplashdi. Aniqroq ularni suhbatdoshlardan birining o'zi o'rtaga qo'ygan savol. O'zbekistonni dunyoga tanitish uchun nimalar qilmoq kerak degan savolga javob berishga qistadi. Bu savol esa AQSh prezidentligiga da'vogarlardan biri, respublikachi pitsachi Herman Kainning Ubeki Beki Bekistan stan kabi kichik va ahamiyatsiz davlat prezidenti nomini bilmayman, bilishni ham istamayman degan bayonoti turtkisida tug'ildi. Bu savolga o'zini Bobur deb tanishtirgan O'zbekistonlik javob berishga urindi.
Endi O'zbekiston tanish uchun mana siyosatni ozroqqina o'zgartirish kerak edi-da siyosatni.
Qaysi ma'noda?
Bosh rahbarlarimiz ozroqqina xalq tomonga ozroqqina egilishsa yaxshi bo'lib ketardik-ya O'zbekiston.
O'zbekiston yaxshi bo'lib ketar, lekin dunyoga tanilib qoladimi shundan keyin?
O'zbekiston yaxshi bo'lgani dunyoga tanilgani bo'ladi deb o'ylayman-da men. Endi hozir mana O'zbekiston siyosati o'rmon siyosatidan chiqish kerak-da. O'zbekistonda siyosatni o'rmon siyosati deb o'ylayman-da men. O'rmon siyosati. O'rmonda sher hamma hayvonlarni ustidan hukmronlik qiladi-ku, xuddi shunday o'zi. O'zbekistonda o'rmon siyosati.
Endi shundan chiqib ketsa dunyoga tanilib qoladi.
Dunyoga tanitish endi o'zi shunday ham misol uchun o'qimishli kitob o'qigan odamlar misol uchun avvaldan O'zbekistonni biladi-yu, taniydi-ku. O'zbekistonda imkoniyatlar ko'p-ku, butun dunyo tanitsa bo'ladigan imkoniyatlar ko'p-ku.
Demak, o'zini Bobur deb tanishtirib, Skype orqali ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik suhbatdoshimiz O'zbekistonni dunyoga tanitish uchun nimalar qilmoq kerak degan savolga javob berishga urindi. Aslan Andijonning Xonobodidan, ammo 10 yildan beri Rossiyaning Samarasida yashab kelayotgan Bunyod ismli suhbatdosh ham O'zbekistonni dunyoga tanitish uchun nimalar qilish kerak degan savolga javob berishga qiynalishini aytadi.
Ichidan nima qilishini hozir bilmayman. U degan nimaga 6 yil bormadim. Ha, vabshe Qozog'istonda odamlar qanday tanidi? Xuddi shunaqa politika odamlarni o'ylasa, menimcha ashinda bo'lib tanirsa kerak. Qozog'istonda qanday ish qilayotgan bo'lsa, xuddi shunday, O'zbekiston uchun ashu odamlar shunday qilsa, shunda durust bo'lsa kerak, hammasi bo'lsa kerak.
Yo, endi balkim bu yetarli emasdir. Balkim tanitish uchun, ya'ni haqiqiy ma'noda, misol AQSh prezidentligiga nomzod odam bilmayman. U Beki Beki Stanstanni bilmayman dedi.
U sarkazm aytgan bo'lsa kerak. U juda yaxshi biladi hamma yo'lda.
Ahamiyatsiz davlatni bilmayman deb qo'ya qoldi. Faqat odamlarga yaxshilik, yaxshi his tanilib qoladimi shu mamlakat?
Yo'q, ya ne to'liq. Birinchisi, ashi, наверное, sotsialniy sfera odamlar uchun hamma narsa. Ikkinchisi shu даже без понятия, qanday qilayotgan uni.
Balkim katta futbol matchini o'tkazish kerakdir. Butun dunyo yulduzlarini olib kelib.
Yo'q, u bilan undan naborot kulgili bo'lib qoladi. Odamlar ashincha chekada yursa, даже Toshkentda stadion bo'lsa, Andijonda yo'q stadion. Ну, вообще yulduzlar keladigan. Мне кажется, уже смешно bo'ladi unga. U
futbolchilar ko'rsatmas kerak.
Это не показатель. Men ko'rdim ashu olib kelgan odamini, просто посмеялся и нечего просто сказать. Вот и всё.
Ya'ni bu bilan dunyoga tanitib bo'lmaysiz.
Yo'q, наоборот. Odamlar kulyapti ustidan, вот и всё.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni, Ozodlikning internetdagi veb sahifasi hamisha siz uchun, sizning fikr mulohazalaringiz uchun ochiq. Marhamat, mulohazalaringizni biz bilan jamoatchilik bilan o'rtoqlashdan to'xtamang. Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali yangi suhbatlar kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang.